Ir ieslēgts ierakstu. Labdien! Klātesošie un tie, kas ir otru pus ekrāna, ir saņēmts lūgums, ka otro darbas kārtības jautājumu varētu izskatīt kā pirmo, kas saistās ar praktisku skolu tīplu. Es uzsāku balsošanu, lūdzu izteikt viedokli. Tātad vienbalsīgi atbalstīts, un tagad izskatīsim tātad. Nē, nākamais. Tā, pamēģīs. Tā, nu, tātad, jā. Nu, lūk. Tātad, izglītības ministrija ir izsludinājusi informatīvo ziņojumu par pedagogu atalgojumu finansēšanas modeli programmas skolā. Līdz, manuprāt, 22. Novembrim ir sniedzams pašvaldības atziņums. Kopumā, protams, modelī ir ietvērtas labas tendences, tas ir, ka nākotnē būtiski varētu palielināties pedagogu atalgojums, bet godīgi jāsaka, ka šis atalgojums drīzāk paredzams ir uz to, ka ir plānots no ministrijas puses uzspies pašvaldībām likvidēt skolas. Dienvidkurzemes pašvaldība jau ir veikusi skolu tīklu sakārtošanu, kur redzēja objektīvus pamatus, bet šis tālākais, kas tiek piedāvāts, manuprāt, ka īsti nav samērojams ar Dienvidkurzemes novada teritoriju. Es zinu, ka ir saņemts no tiesības sarga vēstījumi, jau šobrīd skolnieki mums pārāk ilgi atrodas ceļā uz skolu, bet, protams, ja šīs skolas būtiski samazina, ir braukšanas ilgums arī palielināsies vēl vairāk, šīta transporta nepieciešamība kļūs vēl lielāka, un šobrīd visa tā saruna, kaut gan izglītības ministra rieja pēdējos dokumentos, jēdzienu pieejamības skolu izmanto ar vien retāk. Bet, manuprāt, ka izglītības ministrija vienā no dokumentiem ir teikusi diezgan interesantus nu, vārdus. Es mēģināšu interesu. Tā. Viņš jums nosūtīja liktas. Tātad, ko viņš saka? Tas jau bija šī gada vasarā. Taču ņemot vērā, ka tiek turpināts darbs pie normatīvā regulējuma izstrādes par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksas finansēšana pamat un vidējās izglītības pamat pakāpē, kur citas starpā paredzēts ietvert nosacījums par šādu pieejamības izglītības iestāžu saglabāšanu. Un vēl, protams, šajā, kur mums nepiešķīra, vairāk kārt var secināt, ka normatīvā un regulējuma kādā noteikts pieejamības skolas, nav nostiprināts. Faktiski tas ir ministrijas, nu tāds vēstījums. Piekam šis vēstījums laika gaitā, arī iespējams iebilstot pašvaldībām, ir mainījies. Viens no pieejamības skolu kritērijiem bija skaits, protams, un otrs vēl bija, ka būs līgums un sarunas ar pašvaldībām. Sarunas ir bijušas, bet arī pēdējās sarunās mēs nevarējām finišēt, jo nevarēja piedāvāt šos te līgumus, nosacījumus, ir kam vēl bija tā, ka viņi to modelēja un tagad ir pēc kaut kādas geogrāfiskās sistēmas, kas nav publiski pieejama, un tad, kad viņi uzrādīja šos te lielumus, izrādījās diezgan īpatnēji, ka no Pāvilos līdz Vērgalē, teiksim, jābrauc 35 minūtes, bet no, teiksim, Nīcas līdz Liepājai, manuprāt, 18. Nu, tādas, diemžēl, viņa. Un tad, kad mēs lūdzām, lai mums to modeli piešķir, tad, protams, mums to modeli nepiešķīra, lai mēs varētu analizēt. Nu, ja skatāmies pēc citiem geogrāfiskiem rīkiem, tad tādas kopsakarības neparādās.
Tāda metodika vispār pēc pašā pamatā absurdo, ja? Tu nevar rēķināt Nīcu savu Liepāju, ja? Jo Nīcas vidusskolā bērni iet ne tikai no pašas Nīcas.
Ja? Jā. Arī jau piekrīt, bet viņi jau nomainīja, viņi jau vairs nerēķina, cik tālākiem bērniem jābrauc. Viņi cik iestādes atrodas, jo tas viņi saprat, kā tiem tālākiem bērniem īsti tad iekrīt bedrē, un tad rēķināsim, cik tu iestādes. Jā, nu lūk, un tātad es šos te materiālus jums izsūtīju. Ir vēl tiesībā projekti, kur ir līdzīgi ar šo te pieejamību, varbūt es dotu pārvaldes vadītājs vietniecei. Līdē kaut ko piebilst.
Labi. Jā, es tev šī jautājuma piebildīšu par šo pēdējo, kas ir izsniegtīgi ziņojums par šo jauno investīciju fondu, kas skolas tā kā var startēt. Tas ir par Eiropas Komisijas politikas programmu no 2021. gadam 4.2.1. Tikko arī pieslēdzoties, viņi ļoti spiež mūsu Nīcas vidusskolu, tieši vidusskolu posmu, kad es neatbilst šiem rādītājiem un arī skatoties pēc šī pašvaldības administratīvās teritorijas iedalījuma, Nīcas vidusskola mums ir 6.7. grupā, kas nozīmē, ka viņiem būtu šajā posmā jāpūt 60 skolēniem. Uz to mirku viņiem ir 41 skolēns, bet mēs pārvaldē saskatām tendenci, ka šie vidusskolēni šeit varētu arī būt vairāk un šis skaits palielinātos. Ņemot vērā šajā brīdī arī, kad ir vienam kādā nomainījies direktors. Domāju, ka jaunais direktors ienesīs jaunas vēstnes un ka tas varētu būt viens. Otrām kārtām arī skatoties šī gada 9. klašu šos aptaujas rezultātus un to, cik daudz ir izvēlējušies Nīcas vidusskolā tendence ir pozitīva, kas nozīmē, ka pie šī jautājuma iestādot iestādājotas skolāna skaits varētu pieaugt tieši šo posmu. Tas, ko viņi raugās arī šajā, ir par Rūcavas pamatu skolu. Pēc ministrijas iesakiem ir tas, ka viņi šo Rūcavas pamatu skolu pēc datiem redz, ka varētu pielikt Nīcas vidusskolā. Mēs paši apzināmies, cik tālu Rūcavas pamatu skolu ir, kas nozīmē, tieši šo jautājumu, ko Radzviču kungs uzsvēra nokļūšanu uz iestādi, un cik ir tad šī pavadītais laiks autobusā skolēnam, kad tas būs aptuveni vairāk par stundu no tāliem punktiem nokļūt. Jā, un tas, kas vēl mums ir, tad tiek uzsvērta arī dzēļu pamatskola, un dzēļu pamatskola šajā brīdī jātā skolēna tendence ir ļoti zema, kad šajā brīdī tur skolēni ir aptu 64 skolēni, kas mācās, un dzēri arī šajā 6.7. grupā, kur būtu principā pēc šiem skolēniem, tā kā skaiti jābūt kopā 90 skolēniem. Protams, ir katrā tajā posmā tā pieļaujumā robeža, ka 1-3 posmā ir 25% pieļaujums, tā kā uz leju, tas pats arī 4-6 posmā un 7-9 posmā, tad tie ir 10%. Tā kā principā tas skaits varētu būt pusmīnus kaut kur tie 80 skolēni, bet dzēri ir krietni krietni zemāk, un viņiem tā situācija ir diezgan bēdīgi tā sakot, un arī viņi par kroti un kalveni. Kalvenē šajā gadījumā ir pozitīva tendence šajā mācību gadā, es varu teikt, ka krotēm šajā brīdī mēs neredzam apdraudējumu, krot arī mums ir tomēr tādu plaši lauku, kur tā kā skolas nav, protams, krotē ir tas mīnus, ka viņi ir samērā tūk priekulē, Ja mēs skatāmies, no kurienes tie bērni nāk, tad nu, tur ir gan pārplāšanās, gan arī, ka viņi nāk no tām teritorijām, kur tā kā nav. Tā kā, nu, šis ir tāds mūsu tas ministrijas spiediens, ka mums ir jāsaka, ko mēs darām, jo viens ir tas, ka viņi šajā brīdī tā kā izmet mums blāķa šo projektu, ka mēs tur varētu mēģināt startēt, bet otrām kārtām mums būs arī spiediens no meditācijas, cik daudz mēs ņemsim meditāciju, kad nākošajā mācību gadā tiek paņemta šī programma uz skolā. Tas ir mans. Ja mēs nesaņemsim, principā vidusskolas posms, tā kā nesaņems to finansēju, nu, ja neiznes tos skaitlus, pakaļskolas posms vēl iznesīs, un tur varēs vēl daudz maz to naudu novirzīt no viena posma, tā kā no vienas 3 uz 4, 6, un tā kā mēģināt izlīdzēties, lai tur tā kā būtu, bet vidusskolas posms, tas ir tas, kas šobrīd mums tas būtu sāpīgākais, tieši domājot uz nīču, jo līdz ar tomēr tā ir skola tradīcijā.
Jā, es visu sapratu. Es esmu veikusi dažādas aprēķinas, kāda ir tā reālā situācija. Mums ir ļoti jāskatās pēc jaunā modeļa, kādas veidojās šīs klases. Ļoti mazas, vidējas vai lielās klases. Un tas nozīmē, es saskatu apdraudējumu arī jau pamatizglītības posmā, kaut arī mēs varam pārlikt no 1, 3 uz 4, 6. Bet tāpatās, ja mums ir ļoti mazās klases, mums nepietiks finansējuma, lai varētu norealizēt visu nepieciešamo kontaktstundu skaitu, tur, kur ir šie mazais skolēnu skaits. Jā, to, ko, nu, kas man kopumā visvairāk mums, kad būtu pirmais ir jāizdara, mums būtu jāsakārto transporta tīkls, lai mēs no vienas vietas nevestu ar 3 dažādos virzienos bērnus, kur mums nav ekonomiskais pamatojums. Un šobrīd tā ir viens no variantiem ir Dunauka, kur bērni no vienas apdzīvotas vietas. Mēs vedam uz Durbes vidusskolu, mēs vedam uz Vērgales pamatskolā un uz Grobiņu. Ja? Tā kā nu, tās lietiņas mums...
Būtiskākas atvainos būtu uz dzēru.
Du, pilnī, jā, un te ir tas, kad, nu, tās lietas, un jāskatās arī par to pašu Rucava Nīca, ļoti jāskatās, kāds ir mums šis transporta pārklājums, kuros virzienos un cik garš tas ir, jo, nu, stunda tur noteikti nesanāks Rucavas centrs Nīca 15 minūtes, un, nu, ja tur kaut kur tālākais ir, tālākais, tad tā varētu būt pusstunda, ja, bet, nu, nu, tas ir cits jautājums. Tas nākošā lietiņa ir, kas mani ļoti uztrauc, arī domājot par to, kādi skolēni šobrīd mums skolās nāk ar šīm īpašajām vajadzībām, un valsts ir uzlikusi iekļaujošo izglītību, visas spēcskolas nolikvidējam, pārsaucam, vai kā to daram, ja? Bet kas notiek ar atbalsta personālu, es ļoti gribētu, ka tomēr, lai mēs skatāmies logopēdu virzienā, karjeras konsultantu virzienā, ka tomēr tiem ir jābūt un jānoklāt pilnīgi viss 1-9 klašu posms, nevis tikai kaut kāds izrauc 7-9 vai 12 klases vai kas, ka tam ir būtiska loma, nu un tad ir jāskatās arī to, ko vēl mēs atradām tādu, nu, āķīti, ko ministri ir izmetusi par izglītības programmu realizēšanas vietām, konkrēti tas ir mūsu skolai, Grobiņa un Kapsēde. Un ja man kapsēdniekus pieskaita kā vidējo, ja, uz to klašu kompletu, tad man nesanāk, ka mēs nerealizējam to, ko nosaka noteikumi vidējai klases lielumam. Ja? Un līdz ar to, kaut arī viņi ir pilnīgi citā vietā tiek programma realizēta. Un viņu ir mazāk, un līdz ar to man finansējums nepienākas. Man tai klasē finansējums jāizdala no Grobiņas skolēnu skaitiem. Ja? Tā kā no šīs lietas, ko vajadzētu vēl precīzāk atrunāt. Nu, skatoties... Ja skolēnu skaits skolā nu, ir apmēram 70 un augstāk, tad šis modelis jaunais ir ar pluszīmi, kad mēs spējam norealizēt visu, ja pamatskolas posmā ir 70 bērnu pēc tiem aprēķiniem. Nu, šobrīd to, ko es paņēmu uz 1040 uz mūsu Grobiņas skolu, man šis jaunais modelis sanāk ar plus 18% no vērtotākajiem. Nu, tāpat, nu, es to varu realizēt, un visu, jo mums ir šie te pāri simtam vidusskolas posmā. Jā, tas ir vaiņoti, tas ir mīcai, tas ir apdraudējums. Jā, aizputē nav, dienvidu kurzemē nav, grobiņai nav. Šīm divām izglītības iestādēm ir apdraudējums skolēnu skaits.
Vainot viņi piedāgi, vainot mums ir šī pieņemības skola, un arī aizputas vidusskola viņi mums iesaka, kā likt kā pieņemības.
Nē, nu, manuprāt, kā tas modelis nu, nav skatāms, kamēr nav nodefinēts un noteikts pieejamības skolas. Jo savādāk no vienas puses, tad, kad kaut kāds cits normatīvs akts, viņi katrā vietā savu to pieejamību. Un, teiksim, mēs tajā programmā nevaram nostartēt, teiksim, mēs slēdzām Priekulas vidusskolu, bet mēs nevaram nostartēt nu, šajā arī vienā ERAF programmā, lai uzlabotu to vidi, jo grib klāt vēl tā kā nu, šo te nīcu. Ja? Kaut gan nīca tik tiešām ir geogrāfiski ļoti attālināta, pie kam nu, mēs pa pamatskola Rucavs, tur ir vēl stipri tālākas vietas. Un manuprāt, ka šajā brīdī, kamēr nav stingri izstrādāts normatīvs akts, izstrādāt kritēriju arī līgumam, nu, kur būtu individuāli gadījumi, par pieejamību skolām nebūtu skatāms tieši šis modelis. Jo pie kam šim modelim, nu tur ir, ka būs stipri vairāk naudas, kā mēs dzirdām, nauda jau nav piešķirta. Jo tur vajag 26 miljonus gadā. Un tie jau nav, ja? Līdz ar to fakti šobrīd dažādos veidos nu, cenšās nu, manā izjūtā nu, kaut kā sagraut to lielāko daļu pašvaldības stāju vai kaut kādiem struktūru fondiem vai kā. Nu, es personīgi nevaru šobrīd to modelu atbalstīt, jo nav noteikts pieejamības skolas status. Jo arī šajā naudas nu, programmas skolā, tur divās vietās ir atsaucis pieejamības skolām, bet kā mēs redzam no citiem dokumentiem, ministrija pat atzinas, ka nav stingri noteikts pieejamības skolai. Jo, nu, varbūt 10, varbūt 9, jā, un nav tādu dokumentu.
Man ir jautājums, kā jūs saprotiet to rīkojumu projektā, tas teiks par vainotas vidusskolu, kā pieejamības izglītības iestādes ar nosacījumu. Kas ir par nosacījumu?
Nu, tas bija tas no tā iepriekšējā ministra kabineta rīkojuma. Es nezinu, kas tas par nosacījumu. Nu, tas jā, nosacījumi iespējams, ka kādreiz nodefinēs tās pieejamības skolas. Jo labrīd nu, pieejamības skolas jau nav nodefinētas. Viņas ir virtuāli ministrijas prāta izdomātas, un, ja minēju par sarunām, mēs vienmēr esam pastāvējuši un argumentējuši par šo te nīcas vēl vidusskolu, ja mēs runājam. Un tieši tas, ka negribēju, nu, ko es minēju par tā minūtē, nu, mēs apmēram zinām, cik ir no Vērgales aizbraukt līdz Pāvilostā, ja? Un cik ir no Liepājas, teiksim, kādas skolas aizbraukt līdz nīcai. Pie kam viņi rēķina tuvāko skolu. Nu, bet mēs zinām, ka tuvākā skola ir ar, nu, teiksim, tāds varbūt vairākas krievolotas tradīcijas. Un principā, ja mums parādīs, tur diez vai mums kāds izvēlēs.
Aštotā ir arī paika tuvi.
Kas?
Aštotā Liepā. Otra un aštotā.
Astotā jau vidusskolas nav vēl.
Pamatskola. Viņi jau iet Montessori ceļu.
Jā, viņi jau vairs nav vidusskola, tā kā astoto, līdz ar to tā tuvākā, nu, viņi izrēķina Klaipēdas ielas punktu, un tradicionāli tur ir vairāk šis, un bērni, nu, neizvēlas. Un atkal tas modelis ir matemātiski, neņemot vērā, nu, visus tos apstākļus, kas ietekmē skolēnus. Bērns. Nu, ko tas bērns ietekmē un vecāks izvēloties izvēloties.
Bet tas virziens jau arī aplomiznāk no Liepājas un Topus. Rēķina no Rucavas tam jaunietim vai no Dunikas vai kur tam jaunietim, ka viņam jānoklūst uz vidusskolu ir teiksim, piektajā vidusskolā Liepājā viņš mācās, gribētu mācīties 6 gods vairāk vai ko. Un tad pareiķin to laiku, kas sanāk.
Nē, nu jā, un tāpēc liela daļa izvēlas, nu vai vecākiem kādu vai apstākļu, nu dažādi mēs tos visus nevaram. Bet šobrīd vecāki izvēlas rīdzu skolu, nu, viņi izvēlas. Un šobrīd tā tendence nav tāda, nu, ar kaut kādu negatīvu. Viņš mainās, nu, no gadiem arī līdzīgi kā 9. Klases. Un tas, nu, jā, tāpēc jautājums, vai mēs kā pašvaldība atbalstām to, ka, nu, tādu masveidu caur šo modeli tiek piedāvāt, vai vispirms mēs vēlamies, lai ir skaidrs modelis izdiskutēts un nostiprināts. Ja vajag arī līgumis noslēgts. Un tad runājam par vienu vai otru modelu. Jo savādāk arī nu, ļoti daudz skolotāja īsti ir tāda neskaidrība. Mums rīt ir uz darba vieta, vai mums rīt nebūtu darba vieta. Jā, tas, ko es klausījos televīzijas teicu, ka es saprotu, ka iebildu no.
Tas labi, es tur atklātu saprotu.
Nu, jā. Un kāds tad varētu? Vai mēs, tad, nu jā, drīzāk vai mums ir iebildumi pret šo te, jo, ja nebūs atbildes, tad, nu, faktiski ir atbalsts, teiksim tā.
Mums jau šeit nekur neparādās arī šie noteikumi, kas ir 583 kritērija un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējā izglītības pakāpē, jo šeit ir grozījumos skaidri noteikts, kas notiek ar 25. Gada 1. Augustu, ka mums ir jābūt centralizētu eksāmenu rezultātiem 50% vidējiem rādītājiem. Bet ja mēs paņemam šo formulu, tad tā formula aizved vienā virzienā paņemt zemāko centralizēto eksāmenu rezultātu un pēc tā skatāmies. Un matemātika, tā kā mums ir viszemākais, tie varētu būt 34%, nu apmēram tā ir vidējais, ja 11. Klasē, kuru kārto visi, tā tad 50% ne, tad tev arī nepienākas jau pēc šī kritērija, kas ir kvalitatīvais kritērijs, bet tas neparādās nevienā vietā iekšā, nevienā finansēšanas modelī. Pirms pusotra mēneša es uzrakstīju vēstuli ministrijai ar lūgumu izskaidrot. Šodien zvanījos, man neviens nevar atbildēt uz šo jautājumu.
Rakstīšanas pēc ieraksta.
Pēc pēdējās tikšanās reizes, kad mēs tikāmies ministrija, viņi teica, ka šie noteikumi zaudēs spēku, līdz ko stāsies spēkāšas programmas skolā. Atbildot arī uz Lindāku jautājumu par tiem nosacījumiem, kādi tie vainojumi dēļ. Tas nosacījums ir 30 skolēni, kas 10. 12. Klasa 30 skolēni. Tad viņi paliek kā pieejami skolu. Tā kā viņiem arī principā uzliek to robežu, ka katrā klasē ir jābūt vismaz 10 skolēni. Lai viņi būtu. Jā,
brīd vēl ir 37, jā.
Vai nodēļ, vai nodēļ ir 30, 59.
Labi, labi, mēs mūsu būtu pieejamības skolu vēlāk, bet reģis, kurā jāiet.
Jā, tas ir tāds, nu, ko mēs varam arī spēt, jo tas nu, ir kaut kāda objektivība. Bet nav kritērija, kas ir pieejamības skolu. Nav neviena kritērija. Ir vienkārši ministrijas, nu, faktiski...
Uzskaitīja.
Nē, vai nu, tik tālu ir vai nav. Bet kā viņi rēķina un kāpēc tā, to neviens nepasaka. Jo tas, ko mums vietu tajā sarunās, tur kaut kādu, tur to modeli...
Tu modeli jau nežinu, vai tad atsūti?
Neatsūti, mēs pat lūdzām, lai atsūti nu, to prezentāciju, kur ir tā saitrīto modeli, nu arī to nesūti. Arī to nesūti, un līdz ar to mēs jau nevaram pārliecināties, kā viņi rēķina, ko viņi rēķina. Nu, tad bija no
pēdējā. Tad Eņoda Kalvene un Pāvlos, tāds kaut kādā zināmā
mērā. Pāvlos, kā šobrīd ir saglabāšanas stadijā, ir pieejamības skolas statusā. Tas, kas ir tas lielākais risks, atsiem redzot, ir Rucava.
Kaut gan tā arī ir
pat. Nu, nevajadzēja.
Ko? Nu, to jau līgu.
Jā, principā tas, ko viņi tiek iezīmējuši no viņu skatījuma, tad tā ir aizpils vidusskola, tiek ar vidusskolas posmu saglabāt, lai tur, jo aizpatē ir tā tendence vidusskolas posmām tā kā nākotnē samazināties, ka viņi varētu būt zem tiem 60 skolēni, un līdz ar to tad aizpils vidusskola tiek ielikt šajā, tāpat kā Vainons vidusskola. Un no pamatskolā viņi sarādz pārvadus. Bet viņiem esam pēdējā tikšanās reizē arī minējām par Rucavas pamatskolu. Rucava viņi tā kā neskatās, ka nu, Rucava īsti nē.
Nu, tas ir tā kā, Andrejs teica. Nav saprotams, kā viņi tā lūra.
Jo īstenībā ir tā sajūta tāda, ka viņiem ir savs redzējums, viņi no tā sava redzējuma neatkāpsies, un runājot ar mums kā par pašvaldību, tas mūsu tie ieteikumi netiek, kā, nu, pakāpsas solītas pretī, ka varbūt jā, kad mēs arī to Rucavu ieliekam, ja, bet tomēr Rucavu ir mūsu galējais punkts, kas mums ir jāsaklabā.
Līgi noformulē, sarunas notiek, bet viņi jau faktiski neuzklausa, viņi no sarunas ir, katru pusi norunājuši un nekādi nu, kopsaucēji neveidojās, jo tas viens bija tik tiešām, ka būs līgums, nu, atsevišķos gadījumos, ja nevar ielikt, nu, likumā viss kritērijas, kad vērtējot individuāli, tad, kad mēs vairāk reizi esam lūguši, nu, tad, kur tas līguma projekts, ne, vispār līguma nav. Šobrīd jau par to līgumu pat īsti vairs pat nerunā. Jo tik tiešām ir no tādas nu, geogrāfiskas vietas, kuras tu nevar īsti iemodelēt. Nu, ar vienkārši tādiem tiešiem modelētājiem. Un pie kam nu, viņi sap, ņems ar divām izglītības iestādēm, bet tas rādījums, kas paliek aizstā, viņi jau vispār to neņem vērā.
Tiek iebalots iedzēvis, ka ministrijas viedoklis, ministrijas viedoklis, bet īstenībā katram viedokli ministrijā ir arī vārds un uzvārds.
Nu, es domāju, ka ministrijas viedokli tur ir divas kundzes, kas to virza aktīvi, vismaz ir Kanaviņa un Urtāna, kas šobrīd ir kļuvuši par ministra padomniecēm. Nu, es pieļauju, ka vairāk jau ministrs, nu, kā es redzat, ja mēs atskatāmies šo, ko tikko Līga teica, nu, kas ir vēl tagad vairāk izkristalizējies, tas ir to algu pacelt uz to, nu, likvidēto skolu, uz atlaisto skolotāju.
Bet, Andrei, 11 gadus tas ir darīts un nav izdevies šo jautājumu atrisināt algus pacelt uz slēgto skolu rēķinu. Ja tas tā būtu Latvijā tik daudz skolas aizslēgts, ja? Un tam mums vispār nebūtu šī diskusija par algām.
Jā, Linārt, es tev skrītu, bet, nu, atcīm redzot, lai samazinātu izdevumus, nu, protams, tādu pacēlumu jau neiekūs, bet, nu, varbūt samazinās to, nu, nepieciešamo pieaugumu gaskārtējā budžetā. Nu, tā es
varētu. Līdzāk runa par to, ka šobrīd kaut ko viņš skatās, kur ietaugļi nav, un lai saņem valsts budžetu kopā.
Jā, jā, principā, jā.
Kaut un lietas īstenībā par.
Un šeit iekšā vēl ir tas slēdz līgumu.
Jā, vēl
ir
par.
Ir, jā. Konkrēti izņēmumu gadījumu tiks atrunāt sadarbības līgumā starp IZM un dibinātāju.
Jā, bet nav neko jau.
Un to, ko visā viņi gatavojas ielikt to jaunu atzīmīti par to telpu, ja ir trūkums, kur viņi arī varēs atķeksēt, ka tad tas finansējums ies un higienas normu, nu, kad neatbilst tie kvadrātmetri. Ja ir kaut kur, kuras ir pielāgotās telpas, ka ja kvadrātmetri neiznes, tad ieliekam atzīmi visu sistēmā un līdz ar to tad naudiņa nu, atnāks uz sejienu.
Bet, nu, es saprotu, ka šobrīd mums tiek prasīts viedoklis.
Viedoklis, jā.
Šo... Ne, mums ir iespēja izteikt.
Jā, bet kā es vēl izteikt savu viedokli par līdz galām nenoformulētām lietām? Te ir kaut kāds rīkojums projekts. Vai tāds viņš paliks kā tikai rīkojums?
Viņš var palikt arī tāds kā rīkojums.
Ja, bet tas ir tikai rīkojums. Ja
boļam, ir... Nē, nu, nu, valsts pārvaldē sekojas, ka ir informatīvais ziņojums.
Nu, jā.
Bet pa brīžam viņš kļūst ar gandrīz lielāk nekā likums spēr. Pēc tam uz šī te informatīvā ziņojuma tiek gatavot vai no likuma grozījuma vai no ministra kabineta noteikuma. Uz šī pamata. Jo tad ir valdība atbalstījusi un kā iedavusi zaļo gaismu, pie kam ļoti zīmīgi. Tas, ko Laila teica, ka un neguva atbildi, bet Līga teica, principā jau tad šajā dokumentā arī būtu bijis jābūt atsaucē, bet tad, kad ieviesīs jauno modelu, zaudēs spēku 538, bet tur tādas atrunas nav šajā dokumentā.
Šobrīd ir uzsāks tas ceļš, kad ministres kundze regulāri tiekas tīmā ar skolu direktoriem un šo skaisti virza cauri. Un regulāri ir skolas, kuras ir izrēķinājuši, kur jaunais modelis ir ar ļoti lielu pluszīmi.
Tā man es nav.
Jā, mazā skoliņa 90, tepat Kuldīgas rajonā. To, ko es dzirdēju, es dzirdēju Limbažu ģimnāziju, no kur ir pieaugums vēl smukāks.
Nu, bet vai tas ir pareizs no valstiskas stratēģijas viedokļa?
Nu, šeit ir paņemt skolas, kuras ir diezgan no tā sakārtotas, ir pilnībā viss šis, un te nav mūsu varianti, kur mums ir galējie punkti, kas mums ir mūsu apdzīvotība, mūsu kvadratūra, jā, kilometros, jā. Mēs esam īpaši, mēs esam specifiskas novads tajā ziņā. Un pilnīgi man tagad ir saprotams, arī mums izdevās grobiņā sakārtot, visu salikt, ja? Un mums ir labi, grobiņā ir šobrīd labs tas finansējums sanāk. Bet tieši tā, citi novadi nespēja to izdarīt, jo vienkārši arī tas plašais izvietojums.
Nu, ir jau vēl viena lieta, ja? Prognozē jau, teiksim, nākotnes tos aikļus izglītības iestādēs mūsu kopīgā demogrāfijas fona, ir jāsaprot, ka tie, kam izskatās, ka paliks tā patās tuvāko gadu laikā, tie ir ar pluszīmi. Nu, nav jāgaida, mums šeit par labu kaut kādā māru pēc ir pārtas, un pēc var iznāk kaut kāds pieaugums, ja vēl kaut kāds tā, tas ir pilnīgi cits stāsts. Bet normālā Latvijas teritorijā, ja, ja paliek uz vietas, tas jau ir ojoj, cik labi.
Šobrīd, ja man ir 6 paralēli klases, tas ar nākošo gadu būs 5. Arī grobiņa, kura aug, attīstās, kur ir pieaugums un viss, bet...
Tas lielums būs 28.
Nē, nebūs 28, tieši tas pats. Skolēnu skaits samazināsies. Demogrāfiskā situācija ar nākošo gadu...
Tā kā tajos plānos, ja mēs kaut ko skatāmies kādai skolai, teiksim, vai tā ir Vainot vai Nīca, ja viņam parādās kaut ko tas cipars, ka viņš tuvākos kaut kāds gādus 4-5 vietas stāvā, mums es būtu jāskatās kaut ko pieaugumu faktiski nestāvāk.
Nu, Rīgai noteikti tad ir pārstāvs cipars, jo pēc tā jau var prognozēt.
Jā, mums ir pārstāvs cipars, bet man arī prognozēs, mums ir tā, ka, ja mēs skatāmies no gadu uz gadu, tas skaits tā kā... Pa 10 samazināšu to lielo fonu. Jā, tā kā nav tā, ka viņi tā kā pieaugtu. Nu, kaut kāds ar cipars prognozējumus mēs varam redzēt, kas ir kurā vietā, un tagad cik potenciāli, ka mēs būs pirmā klasa. Nu, viņas būs tā pēdās iznībā kā šogad, kad mēs dažās vietās, kad mēs arī lūdzām dievu, lai būtu vismaz pie 5 skolā, un mēs to pirmo klasu varētu atvērt.
Jā, jūra. Mūsu teritorijas plānā, lai mēs esam tik spēcīgi un cik vien var tūli ļaujam būvēties, nu, kas varētu pieaicināt. Lādi būtu, ka no Latgales gribēs pārcelties tam Liepājas atpaļšiem darbvietām.
Mēs redzam, ka Pāvilostā noteikti tur apmūvu visu noteikti, kas Pāvilostā vasarā ir pilns, bet tas vienmēr viņi ir tukštā Pāvilostu. Tāpēc vēl Pāvilostas pamatskola šajā brīdī arī ielikt kā tā nosacīt pieejamības.
Nu, tur jau neko citu īsti nav strādāt, kā, nu, var teikt, slausīt celiņu, var teikt, rupi, slausīt aizmuku.
Bet kā tas tagad uz šitā ceļa, braukot fonda, kad iznāk, mēs jau redz, kaut kāds soļus esam veikts, jā, cērtīt vārk veikos vidusskola, jā.
Es tieši tā patās izlasot šo man atliekās tā, mēs jau izdarījām to un visu arī nevainās, ja nebūs.
Ka būs no šitā, te
ir kaut kāds labi. Jā, tā teikuma bija savā.
Jā.
Spēles laikā tik mājā spēles noteikumā. Tas vispār galīgi nav pieņemot.
Tu bija 20
un nāk. Tad es zināk, kā ir te jaunākā Eiropas nauda, kas nāk. Viņi tos noteikums uzlikuši tādus, viņi ir uzlikuši principā, ka mēs tos mūsu lēmumus varam 3 gadu laikā realizēt līdz 27. gadā augustam. Bet lēmumi ir jāpieņem līdz principā janvāra beigām. Jā, jo principā tagad viņi plāno, ka decembrī šie ministri kabinets noteikumi tiks apstiprināti. Šajā decembrī viņi plāno.
Beigās mums jau skaidrs dokuments, kuri nodefinē.
Tas nozīmē, ka principā mēnesi no ministri kabinets noteikumi apstiprināšanas domas sēdē jāpieņem lēmums, tad kā mēs sakārtosim to tīklu līdz 27. Gada augustu. Tad mēs varam iestartēt, kad tie nosacījumi, man liekas, ir pārāk skardi. Jā, jo līdzīgi īstenībā šajā brīdī cēsis tikai iet arī uz šo, ka viņiem ir tā, tie domas sēdes lēmumi pieņemti, un tad viņi tā kā cenšas sakārtot. Un viņiem tas ir tos ar grūtē. Tas bija tas, ko mēs
šodien.
Jā,
tā ir optimistiski skatījums.
Viņi veido tur klāsteru skolas, kas nozīmē, ka viņi tā kā nevienu skolu kā neslēdz, bet filiālēm apvieno, tā kā, nu, kad ir viens tas galvenais, un tad ir tā.
Teiks, ka to atkal akceptēs.
Jā.
Nebūs tieši tāds pats kā te.
Es nezinu, ka lielākā daļa apšatīt darbu.
Jā, jo šajā brīdī ir tā kā spīnēts no vienas puses, ir tā kā tas lielais burkāns Eiropas nauda, un tajā pašā laikā spēlēt no otrās puses, tā kā tieši par pedagogu finansējumu, mums tā kā jāsaprot, ko pusi, ko mēs darām, tāpēc es domāju, ka mums vajadzīgi vēl viena saruna ministriju, tā kā tīri saprast tos spēles noteikumus, un izrunāt tie, tā kā mēs decembrī runājam par katru iestādi.
Vai gribēt?
Ramon, tā kā piekrīt, ka viņi varētu, jā.
Nu, bet klāpienas, un jau pārtieši mums nekā redzētu, nu. Tas ir būtu daudz labāk, jo tas ir grūmā viņā, tad es domāju, mums ir man jāstarp.
Arī Eiropas naudai tos kritērijus un tos
tik
saprasīt.
Mums ir izdomāt, kā varat neiedot.
Jā, tā. Jā, tā. Šajā cīzī notiek priekšatlase, tā kā būs priekšatlase, kuras tā kā pašvaldības konteiniši, un tad tiks runāts tālāk.
Nu, tu taidzienē var būt to. Aizbraukt, kur ir. Ja vien pēc tam dāmām varētu tikt.
Nē, nu, es pieļauju, ka tas svarīgākais tā pilnīgi būs. Tas, ko jūs tur izrunāsiet, nu, rīt, nekam tev tur kā sarūdzīt.
Nu, tas ir ātrāk, bet ja viņi nopatām frakcijām, tad ir viegli visu satikt.
Nu, jā, jo kāds būs frakcija viedoklis šajā pozīcijā, es pieļauju, ka tas ir vienīgais, nu, kas viņus arī bišķī taisa tur. Iepriekš bija citas frakcijas, kas viņus bremzēja, nu, tā ir pirmā. Tur ir tad bija citas frakcijas, kas, nu, viņas piebrēmzē no tās virzības, tad bija citas frakcijas. Frakcijas šobrīd vienskaitlīgi laikam jāsaka, kas piebrēmzē no šīs virzības. Un iespējams, ka arī, nu, tur ir kaut kādas tas, nu, vai tās līguma nosacījums iespējams tuvāk atrunāt, vai arī, nu, kaut kāds cits nosacījums tādā veidā.
Jo, es teicu, paldies. Es domāju, ka es sapratu.
Jā, es šobrīd priešlikums uzrakstīju vienu, nu, cik mēs tagad varēju klausoties. Un varbūt var katrs atvērt izlasīt. Gramatika var precizēt, kā vienmēr. Kopā laiku. Bet tas ir tā īsi. Nu, lai mēs varētu tos vadmotīvus, ko mēs iekļaujam pozīcijas vēstulē.
Nu, detalizēts teritorijas, tur tie D, 1, 2, 3, 4, 5, tie jau it kā ir izstāstīti un viss.
Ceturtā, mēs esam principā 4. 5. un 6. 7.
Jā, nu, es, viņiem ir mehānisks pēc blīvuma, jā, bet izvietojums jau.
Tie ir Eiropas aprēķinātie pēc turisma pieplūduma, pēc darba vietām, pēc kā tur mēra, nevis pēc šitā, kas mums interesē.
Jā, nu, tad mēs pēc tieši tāpēc mums pēc savu, nevis pēc Eiropas, nu.
Šī būtu gadījums, jā.
Un ceturto.
Bet, nu, šito, nu, nu tā.
Tā konsekvence.
Nu, mums vajadzētu konkrētā.
Nē, nu, nu tos, kur ir faktiski, tur, kur, nu, mēs par priekulu skolu.
Nē.
Ā, tā.
Ka mums pasaka, beigās vienalga, ka neatbilst, jā, ka vaiņot neatbilst, bet atbilst.
Nu, jo mēs laimīgi braucam.
Jā, mēs laimīgi braucam mājās un, nu, un arī pieņemam lēmumus, jo droši vien diez vai būtu arī pieņemts.
Jā, tāds varbūt.
Nu, ja nebūtu tā pārliecība, ka būs iespējams pretendēt. Un ministri arī sarunās, tas, kad bija pirms tam jau, nu, neko tādu neteica, ka ja jūs to pieņemsiet, tad jums nepienāksies. Nu, no. Vadīgi sakot, es, nu, es saprotu, ka iespējams tur šķīri to naudu, ka tur bijusi vēl kaut kāda cita iespējams. Argumenti, neargumentētā.
Nu, ja runājam par vidusskolas posmu, tad, nu, mans uzskats un tā pieredze, kāda ir šeit vidusskolas posmā, višķīt ir jābūt skolēniem, lai jaunieši redzētu viens otru, lai viņiem ir iespēja salīdzināt, lai ir konkurence. 3-4 bērni vidusskolas klasē. Nu, tas nav, mēs tādā veidā nevaram sagatavot.
Jā, mēs jau, no tā ir tā jau
aizdāvuši. Jā,
jā, ne, nu, šis ir tāds prieslikumu mugurkauls, kas būtu jāpauzē. Nu, es pieļauju kopā ar izglītības pārvaldu, mēs varētu uzlikt kaut kādu raksta galvu, lai nosūtītu. Mm-hmm.
Nu, nu, ja var, tad būt tam šobrīd pēc tiem vieniem.
Nu, diez vai mēs tik ātri, bet varbūt to var, ne, viņi to pa... Mēģināt atsūt manu nesūt.
Šo, kad pabeidzam ātrāk?
Jā, jā, manis jau vairāk te ilgi. Nu, te man vai...
No, bet teiktu, paldies. Es domāju, ka...
Nu, bet tad nobaudz.
Jā, ar priekšu no pirmais.
Kas man ir padod? Man ir padod. Programma manā ir jāpacīt. Kad es... Andrei, tā kā tev jāpacīt balsu.
Es jau...
No padomu.
Jā.
Spadā.
No.
Aģi gaidu.
Anvars Kavetskis vēl nebūs.
Jā. Jā, man te nekas nebūs.
No.
Nu, piec esam.
Pieraksnieku,
jā. Pieraksnieku, lūdzu. Nu, tad kopā par jautājumu ar to pozīciju vēlreiz nobalsojam, vai...
Nu, it kā te par ko par, par ko pret. Tas tāds.
Par vēlreiz, nu šī.
No, šis ir tā.
Jā.
Mm-hmm.
Nu šita vienmēr ir tā, bišķi neskaidrība, ka
te... Jā, 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 jo tagad sanāks tas.
Jā, nu, nu tā tad faktiski, ka vajadzētu būt skaidram modelim, pa modeli izskaujamies, un tad jau paliek. Nu.
Nu, tie jāmā beigā mums prasa pieņemt lēmus, jā. Piedošam, un tiem svētkiem vēl nebūs skaidrības, no ko te viņi
vēl jau pat no normatīva aktas pieņēmts, jā. Tā, paldies, un tad, jā, Aivars, Aivars tu vēl.
Mēs ar par, jā, bet tad vēlam pirmot.
Jā, nu, vienīgais jau interesē, kur skolēni izvēlējušies.
Es pēc tam, palūk.
Labi.
Okay. Paldies arī par dienu, paldies, paldies. Nu, daudz mums vēl.
Paldies.
Es varētu vēl šobrīd prezentāciju.
Tikai es tomēr liek, man tad jau vairāk jāvar jāvēršās to problēmu, ko pieminēja Laila ar diagonālajiem maršrutiem.
Šogad jau atvien.
Nē, nē, šogad nē, bet vai tomēr kādam nav jābūt kādam uzdevumam?
Ok. Atbildīgā nodevuma.
Nodevi, ja domāju, ka tur vairāk ir lielāka.
Atbildīgi, ja man ir, kurš te citu var direktors komandēt, jo direktori vienmēr visiem saka, nāciet tikai pie mums. Un pagastveči vai kopējā transportā iedot transportu. Mēs tikai
ar šo problēmu. Ar šo problēmu mēs arī aizpats novadā cīnēmies, un tad vienkārši nekārnam uz tā, jā, jo...
Tas nodeļa...
Tā nākošā sastāvu. Tāpēc.
Jā, liekas, ka tam uzdevumam jābūt ir šajā sasaukumā, lai nākošajam sasaukumam ir ko pieņemt, ja minimāli.
Jā, vai minimāli nākošana ir jāorganizē.
Bet viņš kaut kas
jāsargad. Izvests, jā.
Ko?
Ja tas medums būtu izvests, jā. Un...
Nē, sa... nē, tas...
Nu, Lauks... Gada vidū, Andrej, kā tu domā to?
Ir gada vidū.
Nē, šobrīd mēs to nedrīkstam darīt, jo 1. Septembrī nauda seko skolēnam. Tajā skolā, kur viņš ir, tad neviena cita skola viņu negribēs ņemt.
Jā,
nu, jā tur
bet viņš jau pavasarī tāpēc.
Jā. Bet jā, te jā.
Nu jā, te es tev piekrītu, jānorunā ir, vai zinu, ko darīt, Līga.
Bet esmu diskuļu direktoru vairāk būtu, un kas tam kā lielāk.
Nu jā, nozare dod priekšlikumus, kur te braukt un kur nebraukt. Bet vai būs tik liels spēks, ko es tev
nevaru domāt?
Tiekamies kopīgi pie darba, jā. Atsevišķi kā laimeņā. Labi, paldies.
Jā, nu. Es domāju, ka gribu par tiem transportiem jāpārsap arī tas, ko šajā panāk grib brīdīt par to pedagoģu finansējumu, ka pedagoģu savu atalgošanu, viņa zina, principā pirmiņš sāk strādāt. Tur un, iet vēl kaut kādas šīs intrigas, tā kā es domāju, ka tur vēl to vēl viss nebeigsies.
Un tur ir vēl jau skolotāji, tieši tas patās skolotāju braukšanas kompensēšanu.
Tā kā jā, es tad sākšu par tālāk izglītību 9. un 12. Klašu skolēniem. Šeit pirmajā slīdā varam redzēt, 9. klasu šogad mums pabeidz 376 skolēni, 10 skolēni 9. klasu nepabeidza. Un tīri informācijai mēs redzam, ka uz vidējām izglītības iestādēm aiziet 47% un 53% paliek profesionāli izglītības iestādēs, kas īpatsvars īstenībā ir gan arī vienāds, tā kā tīri tā kā zināšanai, kurs, tas, uz kuru pusi viņi noslēdzās.
Nākošais. Principā ir atbilstoši ministri iz tā modeli.
Jā, bez mani, jā.
Tālāk šitas ieliku par 9. klases, par tālāk izglītību, kur viņa aiziet piešķirt vidējām izglītības iestādēm. Šeit es paņēmu tuvākās izglītības iestādes mūsu novadumu Liepāju. Protams, bija gadījumi, kad aiziet arī uz citām, uz Drūs vidusskolu, uz Ventspils pulsu aizvirzā, bet šeit mēs redzam, ka šīs ir tās populārākās, kas ir, kur aiziet. Tad topā mums lielākais skaits ir Ventspils Maunīgs Rūpiņas vidusskola, 34 skolāni. Tad otra populārāša mums tātad ir Liepājas valsts ģimnāzija, kur aiziet 20 skolāni, aptuveni mūsu skaita. Tā kā šeit es ielikus ir...
2%.
Procenti 13.
13%
20. Tas ir skaitlis
kā... Pirms komentu. Skolāni, un tad ir procenti.
Kā man jau uzrakstu dienu.
Un šeit priekšā ielikt arī parādās Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskola. Šeit viņa iekšā tie vidējās, ja principā viņa tā vairāk būtu šo profesionālo, jo tā tomēr profesionāla izglītības iestāde. Bet nu, tā arī ļoti plaši uzmanībā izvēlēt mūsu skolēnu vidū, kur arī skolēna aizbrisēts. Nākamajā par profesionālo izglītības iestādē, tātad šeit mēs redzam, ka populārā Liepājas valsts tehnikurs, kur aiziet principās gan 69% no šā, tā kā gan skaitliskā vērtībā daudz pārsteidz, ka tomēr apkārtējās iestādes ir krietni mazāk, bet sadalījums tomēr ir tāds, ka nu, par kādam skolēnam aiziet, bet lielākais gulums ir tieši Liepājas valsts.
Bet kas mums ir tuvākie?
Mums
tuvākie. Saldes.
Cīrā, principā.
Nā, nu jā, bet tur jau te jau neparādās.
Klāsts ir gana mazs. Piedāvājumā programmā līdz ar to, kad viņi tad mazāk, jo tomēr arī viņi izvēlēt Ventspils tehniku, arī aiziet uz Ventspilu, aiziet uz Kuldīgas tehnoloģiju un turismu tehniku. Tā kā ir kāds, kas arī aizvirzās līdz Rīgai tālāk, tā kā nav tā
līdzīgi. Jā, 14.
Bet ir tāda interesanta lieta par to metodiku, kā tas viss tagad ir, jā, jo tajā pirmajā diskā, jā, bija apmēram, nu, uz pusi uz pusi, jā, bet ja mēs tur pieskaitām vēl klāt mūzikas mākslas vidusskolu, jā, kas faktiski tā kā profesionālā, jā, tad tā sadaļa, tā protu sadaļa būtiski palielinās, vai ne?
Nedaudz palielinās, jā, tā kā, nu, bet, nu, principā, tā kā pūs un pūsim, mēs arī par skolām redzēsim, kurās iestādēs vairāk ir tā vidējā izglītība ziņā un kur varbūt ir mazāk. Samāk, mēs par skolām ir iziet tālāk cauri. Pirmā tad ir aizkuts pagasta viņu skola. Lielā diagrāma tagad ir par to uz astošo brīdi, kā devītie ir izlēmuši, kur viņi dodās mācīties. Un blakus tas mazais, kur ir prognoze, tā ir tā aptāļa, kas tika veikta janvāra mēnesī, kur mēs aptāļājām 9. Klases skolēnus, kur viņi plāno doties. Un īstenībā šie rādītāji, kur viņi plāno doties ar esošo situāciju, ir ļoti līdzīgi, jo, ja mēs skatāmies uz aizkutas pagastu, tad plānoja uz šo vidusskolu doties attiecīgi
3,
tad arī 3 ir aizdevušies, viens no tiem arī bija aizputs vidusskolu, viņš arī ir aizgājis uz to aizputs vidusskolu, un tā kā, ja mēs arī tos aptājas dāc noliekam blakus, tad viņi ir gana ņemam vērā, jo ir skolas, kuras arī bija klāt, lai mēs arī redzam, kur tieši ir aizgājuši. Līdzīgi arī pa aizputas vidusskolu, aizputas vidusskolā, protams, potenciāli izteica 11 skolēnu mācīties tālāk, tad ir aizgājuši 15, jo viņiem liels vērtība tomēr bija 4, kas nebija izlēmuši, kur mācīties, tā kā iespējams tāds ir nosvēries uz vienu pusi vai uz otru, bet redzam, ka aizkuts vidusskolā bija tomēr tā vispārējās vidējās izglītības tendence ir lielāka nekā tā profesionālas izglītības iestādes, ko viņi izvēlās. Kas ir apsturīgi īstenībā tieši vidusskolām, pamatskolām ir cita tendence.
Un aizpūks nodā tradicionāli gadiem kaut kādi baigi samojuši, tā ir drūgas vidusskola.
Jā, ir arī drūgas vidusskola, tā ir vairāk Kazdāngai. Tuvāk, tā kā pie robežas, jā. Tālāk par Durbi runājot, Durbēja uz janvārdi atbildējuši 10 skolēm no 20, tāpēc janvāra dati ir tādi provizoriski, bet redzam, ka Durbēja attiecīgi, kad aizgājuši vidējo ir 7, un tās populārākas, kas viņiem tieši arī ir, kad ir Liepi, un viens ir aizgājuši Grobiņu, bet man liekas, no Durbas ir palaidnīkās, un Grobiņas aiziet. Un jā, viņiem tad arī lielākoties Liepājas valsts tehnikums, kāds ir atgājis uz Kandaus lauksaimniecību, Saldus un Liepājas mākslas mūzikas dizaina vietā vidusskola. Tas ir viņi. Tālāk pat Dzērvi. Dzērvēja šis atlīdz, viņiem tā prognoze, kas bija viņiem tur, principā viņiem bija divas skolēni pagājušo gadu 9. Klasē, vienam bija 58. Programma un valsts pārvaldes darbs kārtoja viens skolēns, un līdz ar to, tad no šiem diviem viens ir izlēmis mācīties tehnikumā, un otrs skandāls lauksaimniecības tehnikumā, tā kā...
Tas noteikti cīdās.
Biznesmāk, jā.
Speciālāk.
Jā. Tā kā tas tā. Par Kalētiem, tad Kalētiem provizoriski vēlējās mācīties vidusskolā 3, un tie 3 arī mācās. Viņiem tā prognoze atšķīrās, jo viens, kad toreiz izteica vēlmi iet uz vainot nav aizgājuši, bet ir aizgājuši 2 uz 1 uz zemes otro vidusskolu un 1 uz zemes nāliņas robiņas vidusskolu. Tā kā, un tad mēs arī redzam, kas ir aizgājuši tālāk uz profesionālajām. Par Kalveni. Kalvenē, tad ļoti līdzīgi tas prognozes, viens izvēlējās iet uz vidēju un ir arī aizgājuši, un pārējie ir aizgājuši uz profesionālo izglītības iestādi.
Sakrīt ar aptāli.
Jā, un sakrīt ar aptāli. Tālāk par Kroti. Krotē, tātad attiecīgi vidējo arī bija izvēlējušies 2 un 2 ir arī aizgājuši uz vidējām izglītības iestādēm. Uz Liepājas 5. Un uz Rīgas nastas mediju vidusskolu, pārējie tagad izlēmuši doties uz tehnikumi. Un redzam, ka šeit mums arī parādās Smiltenes tehnikums.
Prognozi arī precīgas.
Jā, prognozi ļoti precīgas. Tālāk par Kazdāngu. Kazdāngai īstenībā. Kazdāngu ir viena no tām pamatskolām, kam ir ļoti daudzveidīgs šis tālāk izglītības iestāžu izvēle. Jo ļoti daudz dažādas šīs profesionālās izglītības iestādes, ko Kazdāngas jaunieši tā kā izvēlās bet arī redzam tas plāns, ko minēja Grūvā, Drūvas vidusskola, Liepājas valsts gimnāzija, Aizkudzes vidusskola, kā, un tā prognoze īstenībā arī ļoti, ļoti sakrīt ar to, kāda ir reāla situācija uz šobrīd. Tālāk, tad pārlostums ar aptaujas datiem ļoti izcēlās, jo, kad mēs janvārī prasījām, tad bija pusu, četri dosies uz vidusskolu, četri uz profesionālo, tad, kad mēs tagad arī esošā situācija tieši tāda pati, un tas ir interesanti, ka tās prognozes sakrīt, kad zināja, ka dosies uz Dobras valsts gimnāziju, tad arī ir aizgājis uz Ventspils valsts gimnāziju, un tāpatās uz Grāņā vidusskola arī skolēni ir aizgājuši, tagad tās prognozes īstenībā, tad skolēni jau ar janvārī ir diezgan skaidrs, ko viņš grib mācīties, ir aprunājies ar ģimenes locekļiem, un tā izvēle tikai nostiprinās aizsošajā mācību laikā. Tālāk mums ir Rucava, tātad Rucava ir tā, kas izvēlējies, ja esat mācīties tūdumā mājām, tad ir divi aizgājuši uz Nīcas vidusskolu, un manā pārējā tad ir aizdevušies uz personāla izglītības iestādēm. Un ne tām tuvākajām, īstenībā, diviem jauniešiem. Tad tālāk
mums... Tur ir kaut kas izpārējās. Tur ir kopā tā, ka 9 bijuši, tur ir 8
tuvākajām. Jā, viņiem kaut, man liekas, ka... Izdevums, ka kāds ir būt arī neturpina, jo man liekas, viņiem tur arī bija kā, bet nebija arī programma kādu dēļas.
Bet Nīc izvēlas...
Rūca. Rūca un līdz, viņas. Jā. Nē, tas īstenībā tūmā jāviem.
Nē, nē, nu, tikai arī, ja runa, nu, par šiem argumentiem, kā, nu, tieši izvēlās, kā vidējo izglītību, tad izvēlās.
Nu, vajag jau apskatīties Rūcavā, jo ļoti daudz izvēlas jau no pirmās klases.
Jā.
Jā, tas ir.
Viss 8. klases mums ir Rūcavā. Visā 8. klasa mums
ir. Jā, pareizi. Jā, Nīca Rucavā nav.
Tātad Vērgale. Tātad Vērgale, jā, Vērgale ir tā skola, kur viņš šogad nepabeidza 9. klasi. Un uz vidējo izglītību ir atgājuši 3. Tā kā arī prognozēs ir minēts. Lietuvās valsts gimnāzija Raņģu skola un 5. skola. Un pārējiem tagad ir šī tehnikuma izvēlētie, un arī tagad tas klāsts ir gana plašs un vērts tāds klāsts. Tālāk mums nākošā tagad Nīca, kur mēs redzam tagad, kā ir Nīca izvēlējusies. Nīca janvārī atbildē 28 no 39 skolēniem un 5 izteikuši vēlmi mācīties Nīcas vidusskolā. Esošajā situācijā ir palikuši 11 tieši vidusskolā. Un attiecīgi, kad pārējie ir aizdevušies uz Liepāju, un īstenībā salīdzinoši, tad mazs skaits ir aizgājis Liepāju. Mēs skatāmies pie 5 skolēni, kas ir izvēlējušies tā kā ne citu vidusskolu, kas būtu tā kā Nīca. Un profesionālām jāatabīt, viņiem topā ir Liepājas valsts tehnikums lielākā daļa, bet arī ir citas šīs iestādes. Tad mums nākošā ir Priekule. Priekulēs ielika arī tad šo izvēles, kur viņi arī plānoja aiziet. Ļoti īstenībā Priekulē vienmēr tām vidusskolām, kur ir raksturīgi tieši šī vidējās izglītības izvēle, jo viņiem ir tomēr 19 aizgājuši uz vidusskolu, kas ir interesanti, ka tieši ir Priekulas vidusskolai 5. vidusskola, kā šī vidusskola, ko viņi ir izvēlējušies, bet prognozēs šī vidusskola netika saukta, bet tā kā viņi bija saukuši tur Liepājas valsts gimnāziju un Raiņa vidusskolu, tad attiecīgi arī uz šīm ir tas viens no lielākiem skarbiem arī aizgājis 5 uz gimnāziju un 5 uz Raiņa vidusskolu, un viens tomēr ir aizgājis uz Vainodas vidusskolu. Tā, tad nākošā mums ir Vainodas vidusskola. Vainodēji janvārī izteica vēl mācīties 2 skolēni, bet patiesībā tad ir palikuši 11 skolēni. Runā attiecīgi, tad 3 ir aizgājuši uz tālmācības vidusskolu un 1 uz Raiņa vidusskolu.
Tas ir ļoti
samotivēti. Jā, cerēsim, ka ir paliks un turēsies, ka tur viss būs kārtībā.
Man liekas, bišķi interesanti iepriekš, ka Priekulis ir Vainoda, jā. Vai nu dēļ trīs prieklē, viens ja nemaldos bija uz tālmācības vidusskolu.
Jā.
Un tā tālmācības vidusskola, nu, tas tāds interesants stāsts.
Domāju, ka tajā brīdī tiem skolēniem liekas, ka tas ir vieglākais veids, kā iegūt vidējo izglītību.
Bet faktiski te viņi paliek dzīvot uz vietu lielākoties.
Jā, viņi dzīvo vietas, viņi ir mājas principā, un tad viņi pieslēdzās, kurā brīdī viņiem tā kā nav tās nodarbības. Jā,
tas atkal par to nu, teritorijas tādu kaut zināmu dzīvību. Nu, ir arī tāds jaunības vietas.
Nu, jautājums, cik viņi to tālmācības vietu ko pabēja.
Nu, bet viņi uz vietas.
Jā, viņiem uz vietas.
Jā.
Un tad mums ir pēdējā, mums ir Zenes Mārīna Robins viņu skola, tad skaitlis izteica vēl, mācībies 28, palikuši 32, un mazskaitli, nu, salīdzinoši maz ir aizgājuši uz pilsētu skolām, kas arī ir pozitīvi vērtējums, ka viņi tomēr novērtē to savu iestādi. Protams, ir daļa, kas ir aizgājuši uz tehnikumiem mācīties, bet arī tas tā izvēle lielākoties ir kritus tā labu lietās valsts tehnikumā. Tā, un tad mums ir arī viena kursiena flotā vidusskola. Viņi šajā aptaujā 9. klasi mēs toreiz nesūtījām, jo tā viņa motivācija tomēr ir tāda, nu, kaužām apšaubām, cik viņa arī pabeidz. Bet uz esošo brīdi tagad 6 turpinot mācīties 9. kursiena flotējā un attiecīgi, tad 11 ir aizgājuši mācīties uz tehnikumiem.
Tas ir tā labi.
Tas ir labi, jā. Tālāk par vidusskolām. Šeit par vidusskolām ir statistikai absolventi kopā un cik ir aizdevušies tālāk uz augstāko vecu profesionālo izglītības iestādi. Ir skolēni, kas arī mācības neturpina pēc vidusskolas, aiziet darba tirgu vai dodās arī dodās ārpus Latvijas, tad darba tirgu iestājās. Nu, bet mēs arī redzam īstenībā skaitlis, kur tas ir aizgājuši, kur tagad ir vairāk kaut kā šī augstākā izglītība cieņā, kur varbūt ir tieši profesionālā, bet nu, lielākoties, un ja skolēns ir mācījies vidusskolā, tad viņš arī tālāk mācās augstākās izglītības iestādēs un tālāk mēs to izglītības iestādēm iziesim, kuras ir tās top iestādes. Tad Daļupils vidusskola ir Latvijas universitāte un Ventspils augstskola tās iestādes, kur ir izvēlējušies visvairāk skolēni mācīties un tālāk ir ETU, tad ir un ETU Liepāja izdalīts atsevišķi, ir arī uz Rīgas Stradiņu universitāti aizdevušies mācīties un tad no profesionāla jātrūd ir MBS-ā strādā, strādā nevien mācās un attiecīgi Rīgas Stradiņu universitāti sarunāk plus medicīnas koledžā skolēni mācās. Tālāk par dienu, kurš ir uz otro. Tie, kas ir no vidusskolas tad, pabeiguši, tad attiecīgi 5 ir aizgājuši uz šīm augstākām izglītības iestādēm, bet par šiem 4, kas tagad profesionālā skola zīmes nebija darbs, spēcīgāk viņiem tik precīzi dati nebija. Tālāk par Mīcu, tad redzam Mīcas vidusskolas audzējumu izvēli, kur doties tālāk, tad Mīcai tā biežākā izvērtējuši ir Rīgas Stradiņu universitāte un Liepājas RTU, kur izvēlās, bet arī ir, kas aizlodās uz šiem profesionālām izglītības iestādēm un tur atbūst tālāk profesiju. Stāsts par Priekuli. Priekulē bija 3 skolāni, kas pagājušajā gadā beidza, par vienu uz informācijas nav, bet viens no šiem skolāniem ir aizdevies uz Ventspils augstskolu un otrs tad ir savu profesiju apgūst profesionālā skaistuma skolā.
Kas to?
Cik nēmis?
Fizijas, manikijas, grūti teikt, kas tā pagalpojums tiks sniegts. Bet, nu, šeit īstenībā ir stāsts par to, ka tajā skolā ir jābūt tomēr konkurencei, lai tas skolāns tā kā jūt to dabisko konkurenci ar tajai klases biedru vidū, un pēc tam jau tālāk arī tajai darba tirgū saprot, ko viņš tomēr gribētu darīt. Tālāk mums ir Vainode. Vainode ir tāpēc attiecīgi uz augstāk daugšies 5, Latvijas universitāte, Rīgas Stradiņu universitāte un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas tāpēc filiāli, kur ir arī aizdevušies un arī tomēr Ir skolēni, kas ir atraduši savu aicinājumu uz profesionālo izglītības iestādi, kas īstenībā vainojot vidusskolā, šis ir tomēr tāds izteiktāks, tas rādītājs, ka tomēr arī tā profesionālā izglītības iestāde ir gan daudz. Te varētu būt interesanti papētīt, vai tas ir tīri, varbūt eksāmenu dēļ, ka eksāmenu rezultāts varbūt nebija tik augsts, kā vēlējās, vai domāju, tas ir tāds kā aicinājums.
Tev gan es teiktu tās, kas ir vismaz to divas, var tā ir tā nojauts, ka ir diezgan man spiņējums arī.
Jā,
es varbūt es par medicīnu, kur nav izslēgts, ka cilvēks turpina un arī juridiskā kolēģis pieļauj, ka nav izslēgts perības apgūst, bet varbūt tā arī nav arī.
Jā.
Tad vienkārši
procesu.
Nu, tad mums ir pēdējā zēnes mārīgi labums vidusskolu šeit, tad tas izklāsts gan plaši, kuriem skolēni aizdodās arī pēc sociālām interesēm, tā kā ir gan Latvijas universitāte, gan RTU, gan Jelgavas biozinātņu tehnoloģiju universitāte, tā varēs arī Stradiņi. Tā kā, man liekas, arī šeit ir viss ļoti, ļoti plaši pārstāvēts, un arī reģents ir gan...
Un šeit neparādās tikai tie jaunieši, kas aiziet uzreiz armijā.
Jā, tev tā ir.
Jā.
Bežiņi tas būtu jauns tāds
spēlējums.
Jā, man arī pagājuši, ka bija jauns, kas aizgāja uzreiz pēc 12. Klases gadu izvēlas armiju un tā tālāk veidos karjeru.
Vismēr absolūti.
Protams, vīrišķība ļoti.
Tā kā par šiem rezultātiem runājot, es teiktu, ka arī šobrīd ir tāda 9. Plašu aptāļa janvāra mēnesī jātās, jo tie rādītāji, kas mums parādās, ir tādi dimnais signāli, tomēr, ka mēs redzām uz to pusi, tas jaunieši domā, kas viņam varētu investēt. Tā, kopīgs.
Jā, man prāt, ir diezgan tas, kas konstējams, tomēr šāda aptaura, kā mēs aicinājam izglītības pārvaldi veikt, ir diezgan reprezentatīva. Tomēr jaunieši jau ir 9. Klases sākumā vai vidū, var teikt, motivēti. Ir diezgan liela skaidrība. Tas nozīmē, ka ja vēlies kaut kā ietekmēt, tad ir jāstrādā daudz savlaicīgāk, lai tas jaunieci.
Es tevi papildināšu, ļoti, ļoti es novērtēju karjeras konsultantu darbu skolā.
Jā, nu, pasiem redzot, bet savlaicīgi jau tas, jo tajā brīdī jau viņš ir ar diezgan tomēr pieaudzis cilvēks, jo gan drīz 16 gadi, viņš ir ar savu argumentāciju un motivāciju arī vecākiem ir izveidojusies, un tas tomēr arī dod kā rīks, lai prognozētu.
Jā.
Un, teiksim, mēs praktiski, pa vienu cilvēku varbūt bija tā, novirze, kur izvēlās, jā.
Mm.
Un tātad, ja mums iepriekš tie jaunieši pirmā reizē, teica, ka viņi tā kā viens tur bija pirmā aptaujā, ka priekuls pula, bet es tam tā kā vēlreiz uzspieda tur vairāk tā kā parādījās, bet, ka principā tiem jauniešiem ir bijis motīvs, pie kam, protams, interesanti. Ka vienai skolai vairāk ir tā kā uz profesionālā, vienai ir vairāk tā kā uz vidējā.
Es domāju par tām tālajām vidusskolām, jo tur acīm redzot bija kaut kāds specifisks papildus piedāvājums pie tās vidējās izglītības.
Tālmācība?
Nē, nē, tas tālās, tas ir kaut ko
Jā, piemēram, aizgāju uz šitiem īstajiem ķīmiķiem uz Rīgu, jā. Meitene, kura ir... Vispār mūsu pusē nav bijuši tik augsti rezultāti ķīmijas eksāmenos un ļoti mērķtiecīgi. Tieši tā, ka tu saki, kas ir mērķtiecīgi izvēlēts.
Jau,
Dotības,
teiksim. Jā, es nezinu, ko mēs te varam. Es domāju, vienīgais, ka mēs esam pieņēmuši.
Iepazinuši. Tāds nepiekrīt.
Iepazinušies ar izglītības pārvaldes sniegto informāciju. Un manuprāt, ka te jau arī vairāk nebūs ko piebilst, jo un ziņojums bija labs, jā.
Jo,
tad pārēļ, ir tik tiešām ļoti labs ziņojums, manprāt, ir, pilnīgi skaidrs priekšstats, un mēs redzam, varbūt kā tā sistēma arī vairāk strādā praktiskajās. Paldies, kolēģi, par dalību sēdē. Toreiz tiešām nebija lēmuma projekta, bet lēmuma projekta arī nevarēja būt, jo bija nepieciešama diskusija. Vienreiz tas bija par kabinetu noteikumu, šo tas informatīvo ziņojumu, jo man bija jāzina, kāds jūtas viedoklis ir, un mēs esam vienojuši. Un otrreiz par šo informatīvo, kas bija nepieciešams. Mēs jāatrāk, bet ņemot vairāk, ka komitejās bija diezgan daudz tādu akūtu jautājumu, mēs arī tāpēc ar izglītību parodu vienojamies, kad liksim, tad mums varbūt nav tik daudz tie karsto jautājumi. Paldies! Mm.